From the conference center.
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah konferensi umum tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Dan musik sesi ini disediakan oleh paduan suara gabungan dari Institut Religi Orem. Siaran ini disediakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Communications. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis dilarang. Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Our dear brothers and
sisters. Brother and sister, kami menyambut Anda siang ini dalam sesi kedua konferensi umum tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam kami kepada semua yang hadir atau yang berperan serta melalui televisi, radio, maupun internet, dan kepada banyak orang yang menyaksikan di pusat-pusat wilayah di berbagai bagian dunia di mana konferensi ini disiarkan melalui transmisi satelit. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara dari Institut Religi Orem di bawah Ryan Eggett dan Alan Matthews dengan Bonnie Goodlove pada organ. Paduan suara akan membuka kebaktian ini dengan menyanyikan Mari, dengar suara Nabi. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penatua Lynn G. Robbins dari 70.
Oh,
Our beloved Father in heaven.
Bapa kami yang di surga dan terkasihi, kami bersyukur atas konferensi terdunia ini yang telah membantu kami dengan banyak. Dan atas berkat-berkat yang telah kami terima melalui musik dan juga inspirasi dan bantuan dan dorongan. Kami bersyukur atas segala banyak yang berkat-berkat kami terima, yang mana adalah baik di dalam kebijaksanaan. Dan kami juga bersyukur atas roh, akan roh ini dapat datang kepada kami dan kepada mereka yang akan berbicara, agar mereka dapat berbicara dengan kuasa roh-Mu, agar kami dapat menerima di dalam hati kami, di dalam setiap dalam diri kami sendiri, dan dapat membantu kami sendiri untuk berganti, untuk menjadi baik. Dan pada saat ini kami juga berterima kasih atas korban tebusan Juru Selamat kami. Kami berdoa agar pertemuan ini dan partisipasi kami semua dan iman dan nyanyian rohani kami akan ditingkatkan dan dapat membantu kami untuk maju terus. Dan kami berdoa juga untuk berdoa dalam kebijaksanaan sewaktu kami belajar untuk menguatkan keluarga kami dan membuat keluarga kami menjadi tempat untuk berlindung dari segala cobaan-cobaan dunia. Kami berdoa dalam doa ini, dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin.
Thank you.
the choir just
Paduan suara baru saja menyanyikan kurasakan kasih Juru Selamat. Dan kami sungguh-sungguh dapat merasakan kasihnya pada Minggu Paskah ini. Presiden Monson telah meminta agar saya sekarang menyajikan para pembesara umum 70 aria dan presidensi umum organisasi pelengkap untuk pendukungan. Setelah pendukungan, Brother Robert W. Cantwell, Direktur Pelaksana Audit Gereja, akan membaca laporan Departemen Audit Gereja. Dia akan diikuti oleh Brother Brooke P. Hales, Sekretaris bagi Presidensi Utama yang akan menyampaikan laporan statistik gereja untuk tahun 2009. Nah, dukungan. Diusulkan agar kita mendukung Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, Henry Bennion Eyring sebagai penasihat pertama dalam Presidensi Utama, dan Dieter Friedrich Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam Presidensi Utama. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Mereka yang tidak setuju jika ada dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Boyd Kenneth Packer sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan yang berikutnya sebagai anggota dari Quorum tersebut. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David R. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, dan Neil L. Anderson. Mereka yang setuju, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju, dengan tanda yang sama. Diusulkan agar kita mendukung para penasihat dan presidensi utama dan 12 rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Semua yang mendukung, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju, jika ada, dengan tanda yang sama. Diusulkan agar kita membebas tugaskan yang berikut sebagai 70 aria efektif 1 Mei 2010. Jorge M. Alvarado, Homero S. Amato, Manuel Araiz, Jorge de Aravilaga, Marcelo Bofarini, Fernando E. Calderon, Gabriel A. Campos, Chu Chen Chi, Flavio A. Cooper, Ronaldo da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garf, Garrett W. Gong, Frederick J. Gortz, S. Horacio Guzman, Ronald J. Hammond, Stephen W. Hansen, Yu Chen Ho, Patrick Karen, Christian Hay Kleiwig, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. Rene Loli, Juan A. Machuca, Pierre G. Malm, Carlos S. Obata, Alexander A. Adume, A. Rolando Oyola, Melvin R. Perkins, James C. Perry, John C. Pingree, Dinar M. Reyes, D. Chad Richardson, Maury W. Schuff, Hans T. Sorensen, John C. Taggart, Donald P. Tenney, G. Perrin Walker, Johan A. Wondra, Kazuhiko Yamashita. Mereka yang mau menyatakan syukur bersama kami dalam tolong menyatakannya. Terima kasih. Diusulkan agar kita membebas tugaskan Sister Cheryl C. Lunt, Margaret S. Liffith, dan Vicky S. Matsumori sebagai Presidensi Umum Pratama. Kami juga membebas tugaskan semua anggota Dewan Umum Pratama. Semua yang ingin bergabung bersama kami dalam menyatakan penghargaan atas dedikasi pelayanan yang diberikan oleh para sister ini, silakan menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung sebagai anggota baru Quorum Pertama 70, Kevin R. Duncan, Garrett W. Gong, Patrick Karen, dan Juan Uceda. Dan sebagai anggota quorum kedua yang baru, Larry R. Lawrence, Per G. Malm, dan Chairo Masagardi. Semua yang setuju, tolong menyatakannya. Mereka yang tidak setuju dengan tanda yang sama. Diusul agar kita mendukung yang berikut sebagai 70 area baru. Ian S. Arden, Philip K. Busi, Rene J. Cabrera, Renato Capoletti, Paul D. M. Christensen, Rogerio J. R. Cruz, Donald D. Deschler, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian Fingerla, Craig G. Fisher, Gerald L. Garnes, Jack N. Gerard, M. Keith Giddens, Brent J. Hillier, Yui Chang Juan, George M. Keel, Dane O. Levitt, Alexandra T. Mestre, Arayik V. Minashan, T. Jackson Macabela, S. Gifford Nielsen, Valentin F. Nunez, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Fujar Piernau, Michael J. Rial, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Reason May, Mozart B. Suarez, Carlos A. Solis, Norlan de Sousa Lopez, Kuso Tashiro, Omar Villalobos, W. Christopher Waddell, Alan J. Webb, Geraldo J. Wilhelm, Kevin J. Worthlin, Craig T. Wright, Jim L. Wright. Semua yang setuju memohon menyatakannya. Yang tidak setuju. Diusulkan agar kita mendukung Rosemary Mix Wixom sebagai Presiden Umum Pratama yang baru, dengan Jean Aldridge Stevens sebagai Penasihat Pertama, dan Cheryl Faye A.C. Epsilon sebagai Penasihat Kedua. Mereka yang setuju, silakan menyatakannya. Yang tidak setuju, diusulkan agar kita mendukung para pembesar umum lainnya, Area 70 dan Presidensi Umum Organisasi Pelengkap sebagaimana adanya saat ini. Mereka yang setuju, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju, mohon menyatakannya. Presiden Monson, sejauh yang dapat saya ketahui, pendukungan di pusat konferensi telah disetujui dengan suara bulat. Terima kasih, brother dan sister, untuk suara dukungan Anda, iman, kesetiaan, dan doa-doa Anda. Kami mengundang Presidensi Umum Pratama yang baru saja dipanggil untuk maju ke depan dan mengambil tempat di mimbar. Inilah perjalanan yang sangat lama, sangat jauh.
To the first presidency,
kepada presidensi utama Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, saudara terkasih, sebagaimana dijelaskan melalui wahyu di bagian 127 ajaran 20 ajaran dan perjanjian, dewan yang bekerja dalam penggunaan persepuluhan mewenangkan pengeluaran dana gereja. Dewan ini terdiri dari presidensi utama, kuorum 12 rasul, dan keuskupan ketua. Dewan ini menyetujui anggaran untuk departemen-departemen dan operasional gereja, departemen-departemen gereja dapat menggunakan dana sesuai anggaran yang disetujui dan disejalan dengan kebijaksanaan serta prosedur gereja. Departemen audit gereja telah diberi akses terhadap semua catatan dan sistem yang diperlukan untuk mengevaluasi pengawasan yang cukup terhadap penerimaan dana, pengeluaran, dan perlindungan terhadap aset-aset gereja. Departemen audit gereja independen dan terpisah dari departemen serta operasional gereja, dan stafnya yang terdiri dari para akuntan publik yang bersertifikat, auditor internal yang bersertifikat, auditor sistem informasi yang bersertifikat, serta profesional yang lainnya. Berdasarkan audit yang telah dilaksanakan, Departemen Audit Gereja berpendapat bahwa dalam segala aspek material, sumbangan yang diterima, pengeluaran yang dilakukan, dan aset-aset gereja selama tahun 2009 telah dicatat dan ditangani sesuai praktik-praktik akuntansi yang pantas, anggaran yang disetujui, serta kebijaksanaan dan prosedur gereja. Diserahkan dengan hormat, Departemen Audit Gereja Robert W. Cantwell, Direktur Pelaksana. Presidensi utama telah mengeluarkan laporan statistik gereja berikut sejak tanggal 31 Desember 2009. Unit gereja, wilayah 2865, misi 344, distrik 616, lingkungan dan cabang 28.424, keanggotaan gereja 13.824.854, anak tercatat baru tahun 2009 119.722. Orang yang bertobat di tahun 2009 280.106. Misionaris penuh waktu 51.736. Bayi suci yang dikuduskan selama 2009 2, Draper Utah dan Ochre Mountain Utah. Bayi suci beroperasi 130. Para pejabat umum gereja dan lainnya yang telah meninggal. Penatua Royden G. Derrick, seorang pembesar umum emeritus, Penatua George I. Cannon, Penatua W. Don Ladd, Penatua Douglas J. Martin, Penatua Joseph B. Murren, mantan anggota 70, Sister Colin W. A.C., janda Penatua Carlos A.C., seorang pembesar umum emeritus, Sister C. Dunn, Sister Simpson, janda Penatua Robert L. Simpson, seorang pembesar umum emeritus, Sister Jacqueline Lawrence, istri Penatua W. Mac Lawrence, mantan anggota 70. Sister Betty Ann Turley, istri Penatua Richard E. Turley Sr., mantan anggota 70. Brother David S. King, mantan asisten dalam pengawasan umum Asiasi Pengembangan Kepercayaan Remaja Putra. Sister Reese, mantan penasihat dalam Presiden Umum Lembaga Pertolongan. Brother Matthews, yang berwenang atas terjemahan Joseph Smith terhadap Alkitab. Dan Brother Truman Matson, cendekiawan gereja serta mantan Direktur Pusat Yerusalem Brigham Young.
Terima kasih, Brother. Sekarang kita akan mendengar dari Penatua L. Tom Perry dan Penatua D. Crud Christofferson dari Quorum 12 Rasul.
Belum lama berselang, saya berkesempatan berpergian bersama Penatua Hallstrom untuk mengunjungi 5 kota di area tangga di Amerika Serikat. Di setiap kota yang kami kunjungi, kami mengadakan pertemuan dengan para misionaris penuh waktu, diikuti dengan pertemuan bersama para pemimpin wilayah dan lingkungan mengenai pekerjaan misionaris. Di antara kedua pertemuan itu, Lembaga Pertolongan Wilayah akan menyiapkan santap malam bagi kami untuk menyediakan waktu bagi kami bertemu dengan para presiden wilayah. Ketika kami tiba di Milwaukee, ada sebuah keluarga muda meminta kepada Lembaga Pertolongan agar mengizinkan mereka menyiapkan makanannya. Dua suami tersebut bekerja di dapur, dua ibu mengawasi pengaturan makanannya, dan tiga anak yang masih kecil menangani penataan meja dan penyajian makanan. Ini merupakan kesempatan bagi para ibu untuk berkesempatan mengajar anak-anak mereka. Sungguh istimewa dapat melihat anak menanggapi setiap rincian sewaktu mereka diajar oleh ibu mereka. Mereka sempurna dalam melaksanakan tugas mereka. Pengalaman itu membuat saya memikirkan tentang pelatihan yang saya miliki dari ibu saya. Seperti Nabi Nefi, saya telah dilahirkan dari orang tua yang baik-baik. Salah satu keponakan perempuan saya membagikan kepada saya 4 buku catatan yang berisi catatan ibu saya sewaktu dia mempersiapkan diri untuk mengajar kelasnya di lembaga pertolongan. Saya membayangkan buku-buku catatan ini mewakili ratusan jam persiapan yang ibu saya lakukan. Ibu saya adalah seorang guru hebat yang tekun dalam persiapannya. Saya memiliki ingatan yang kuat tentang hari-hari sebelum pelajarannya. Meja makan akan dipenuhi dengan materi rujukan dan catatan yang dia siapkan untuk pelajarannya. Ada begitu banyak materi yang disiapkan yang saya yakini hanya sebagian kecil saja yang pernah digunakan dalam kelas. Namun saya pun yakin bahwa tidak ada satu pun dari persiapannya yang sia-sia. Bagaimana saya dapat yakinkan hal ini? Sewaktu saya membuka halaman buku catatan itu, seolah-olah saya dengar ibu saya mengajari saya sekali lagi. Lagi pula, ada begitu banyak dalam catatan buku itu mengenai topik tertentu, sedemikian tidak ada waktu dalam satu sesi kelas untuk menyampaikannya semua. Saya percaya bahwa sementara ibu saya adalah guru yang sangat efektif di antara lembaga pertolongan, pengajaran terbaiknya terjadi dengan anak-anaknya di rumah. Tentu saja, ini secara luas berkaitan dengan jumlahnya waktu yang lebih banyak dia miliki mengajar anak-anaknya dibandingkan dengan waktu yang diluarkan untuk mengajar para siswa lembaga pertolongan. Tetapi saya juga senang memikirkan dia siap secara menyeluruh. Pertama-tama, untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya akan pelayanan gereja yang tekun. Dan kedua, karena dia mengenali apa yang dia ajarkan dari menyiapkan pelajaran, dapat digunakan berulang kali untuk suatu tujuan yang lebih tinggi, yaitu mengajar putra dan putrinya. Mohon izinkan saya membagikan beberapa pelajaran yang saya pelajari dari ibu saya mengenai Injil. Ibu saya memahami nilai dari mengajar anak-anaknya mengenai standar nilai dan ajaran ketika kami muda. Meskipun dia bersyukur kepada orang-orang yang mengajar anak-anaknya di luar rumah, baik di sekolah maupun di gereja, dia mengetahui bahwa orang tua dipercayakan dengan pendidikan anak-anak mereka. Orang tua harus memastikan anak-anak mereka diajari apa yang Bapa Surgawi ingin agar mereka pelajari. Saudara-saudara saya dan saya sering diuji dengan sangat cermat oleh ibu kami setelah kami diajar jauh dari rumah untuk memastikan pelajaran yang benar masuk ke telinga dan membentuk pikiran kami. Ada saat-saat di mana sewaktu saya berlari pulang dari sekolah, saya pikir bahwa pelajaran saya untuk hari itu telah selesai. Namun ilusi itu segera sirna ketika saya melihat ibu saya berdiri di pintu menanti saya. Ketika kami kecil, kami masing-masing memiliki sebuah meja di dapur di mana kami dapat terus diajar olehnya sewaktu dia melaksanakan tugas rumah tangganya dan menyiapkan makan malam. Dia adalah guru yang alami dan jauh lebih menuntut daripada guru-guru kami di sekolah dan di gereja. Cakapan dari pengajaran ibu saya termasuk pelajaran sekular dan rohani. Dia memastikan tidak satu pun dari kami yang ketinggalan dalam tugas sekolah kami. Dia juga akan mempraktikkan pelajaran lembaga pertolongan dengan kami. Kami tentu saja menerima versi yang tidak diringkas yang terdapat dalam buku catatannya. Bagian dari pembelajaran kami di rumah juga mencakup menghafalkan tulisan suci. Ibu saya adalah seorang yang percaya bahwa pikiran akan menjadi lemah jika tidak diasah secara konstan. Dia mengajarkan kepada kami sewaktu kami mencuci piring, mencampur mentega, dan menolong dalam cara-cara lain. Dia tidak percaya bahwa membiarkan pikiran kosong memasuki benak anak-anaknya. Saya tidak menggunakan ibu saya sebagai contoh peran bagi orang tua di dunia zaman sekarang. Zaman sekarang sangat berubah dewasa ini. Namun, sementara zaman mungkin berubah, pengajaran orang tua seharusnya jangan pernah direndahkan nilainya. Banyak kegiatan menghubungkan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tetapi mungkin yang paling utama dari kegiatan ini adalah orang tua mengajar anak-anak di rumah, mengajarkan nilai-nilai, standar-standar moral, dan etika serta iman. Mengajar di rumah menjadi semakin penting di mana pengaruh si musuh sedemikian menyebar luas, berusaha mengikis dan menghancurkan landasan dasar masyarakat kita, yaitu keluarga. Para orang tua harus bertekad bahwa mengajar di rumah adalah sebuah tanggungjawab yang kudus dan penting. Sementara lembaga-lembaga lain seperti gereja dan sekolah dapat membantu para orang tua untuk didiklah seorang anak menurut jalan yang patut baginya, pada akhirnya tanggungjawab ini terletak pada orang tua. Sesuai rencana besar kebahagiaan, orang tualah yang diberi kepercayaan dengan pemeliharaan dan pertumbuhan anak-anak Bapa Surgawi kita. Keluarga kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan dan kemuliaannya untuk mendatangkan kebahagiaan dan hidup yang kekal bagi manusia. Dalam rencana kekal Allah, itu biasanya dimaksudkan agar orang tua bertindak sebagai peran utama dalam kehidupan anak-anak. Sayangnya, ada orang-orang lain yang terlibat dalam kehidupan mereka, yang mungkin melibatkan diri sementara orang tua tidak. Meskipun demikian, orang tualah yang telah diperintahkan oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak mereka dalam terang dan kebenaran. Orang tua harus mendatangkan terang dan kebenaran ke dalam rumah tangga mereka. Satu doa keluarga, satu sesi pembelajaran tulisan suci, satu malam keluarga, buku yang dibaca secara keras, satu lagu, dan satu waktu malam keluarga pada saatnya. Mereka mengetahui pengaruh, kebajikan, ketekunan, kesabaran, pengasuhan setiap hari. Kesehatan dari masyarakat manapun, kebahagiaan warganya, kemakmuran mereka, dan kedamaian mereka semua menemukan akarnya secara umum dalam mengajar anak-anak di rumah. Penatua Joseph F. Smith mengajarkan, adalah tugas para orang tua untuk mengajar anak-anak mereka asas-asas keselamatan Injil Yesus Kristus, sehingga mereka akan mengetahui mengapa mereka harus dibaptiskan, dan sehingga mereka dapat merasakan kesan di hati mereka keinginan untuk terus mematuhi perintah-perintah Allah, sehingga mereka dapat kembali ke hadirat-Nya. Apakah Anda, saudara-saudara saya yang terkasih, menginginkan keluarga Anda, anak-anak Anda, inginkan Anda dimeteraikan kepada leluhur lelaki dan perempuan Anda yang mendahului Anda? Jika demikian, maka Anda harus memulainya dengan mengajar sejak dini. Anda harus mengajar melalui teladan, juga melalui ajaran. Teladan ibu saya menjadi guru di rumah secara lebih umum mengenai mengajar. Para pemimpin gereja meluangkan banyak waktu memikirkan tentang bagaimana meningkatkan pengajaran di gereja. Mengapa kita meluangkan waktu dan upaya ini? Itu karena kita percaya bahwa kuasa besar pengajaran untuk meningkatkan iman individu dan memperkuatkan keluarga-keluarga. Adalah kepercayaan saya bahwa salah satu hal yang paling efektif yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan pelajaran di gereja adalah dengan meningkatkan pengajaran di rumah kita. Pengajaran kita di rumah mempersiapkan diri kita untuk mengajar lebih efektif di gereja. Dan pengajaran kita di gereja menolong kita mengajar secara lebih efektif di rumah. Di seluruh gereja ada meja-meja di ruang makan yang dipenuhi dengan materi-materi rujukan dan buku catatan yang berisi berbagai gagasan untuk pelajaran. Tidak ada hal seperti menyiapkan secara berlebihan untuk mengajarkan Injil Yesus Kristus. Karena wawasan Injil, baik itu digunakan selama waktu kelas ataupun tidak, dapat senantiasa diajarkan di rumah. Dokumen keluarga pernyataan kepada dunia menyatakan, suami dan istri memiliki tanggung jawab kudus untuk mengasihi dan memelihara satu sama lain dan anak-anak mereka. anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Orang tua memiliki kewajiban kudus untuk membesarkan anak-anak mereka dalam kasih dan kebenaran, menyediakan kebutuhan fisik dan rohani mereka, mengajar mereka untuk saling mengasihi dan melayani, untuk mematuhi perintah Allah dan menjadi penduduk yang mematuhi hukum dimanapun mereka tinggal. Para ibu terutama, para ayah hendaknya memimpin keluarga mereka dengan kasih dan kebenaran. Para ibu terutama bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anak mereka. Dalam tanggung jawab kudus ini, para ayah dan ibu berkewajiban untuk saling membantu sebagai pasangan yang setara. Menurut keluarga pernyataan kepada dunia, asas-asas yang telah saya ajarkan mengenai mengajar di rumah berlaku bagi kedua orang tua. Namun hal itu terutama sangat penting bagi peranan ibu. Para ayah paling sering menghabiskan hari mereka jauh dari rumah dalam pekerjaan mereka. Itu adalah salah satu dari banyak alasan dalam tanggung jawab untuk mengajar anak-anak di rumah itu diembangkan kepada para ibu. Sementara keadaannya bervariasi dan tidak selalu ideal, saya percaya bahwa melalui rancangan ilahi, bahwa peranan sebagai ibu menekankan mengasuh dan mengajar di generasi berikutnya. Kita melihat begitu banyak tantangan dan yang mengalihkan dan menghancurkan pengaruh-pengaruh di zaman kita sekarang ini. Kita melihat banyak remaja yang tidak memiliki akar yang kuat dan rohani yang diperlukan untuk tetap berdiri dalam iman sewaktu badai ketidakpercayaan tumpul mereka. Begitu banyak dari anak bapa kita di surga dikalahkan oleh keinginan duniawi. Serangan gencaran kejahatan terhadap anak-anak kita sekali lagi sedemikian tak kentara dan lebih hebat daripada sebelumnya. Mengajarkan Injil Yesus Kristus di rumah menambahkan lapisan isolasi lain untuk melindungi anak-anak kita. Allah memberkati Anda, para ayah dan ibu yang luar biasa di Sion. Dia telah mempercayakan kepada Anda pemeliharaan anak-anak kekalnya. Sebagai orang tua, kita bermitra, bahkan bergabung bersama Allah. Adalah tugas kudus kita untuk melakukan hal yang terbaik. Mengenai hal ini, saya bersaksi, dalam nama Yesus Kristus, amin.
Tanggal 6 Oktober bulan 1536, satu sosok yang mengenaskan digiring dari penjara di Kastel di Belgia. Selama hampir satu setengah tahun, dia telah diisolasi di sel yang gelap. Kini di luar dinding kastil, tawanan itu diikatkan ke tiang. Dia berkesempatan menyerukan doanya yang terakhir. Tuhan, bukakanlah mata Raja Inggris. Dan kemudian dia dicekik. Segera tubuhnya dibakar di kayu. Siapakah pria ini dan apa pelanggaran yang menyebabkan pejabat politik dan keagamaan yang berwenang menghukumnya? Namanya William Tyndale. Pelanggarannya adalah menerjemahkan dan menerbitkan Alkitab dalam bahasa Inggris. Tyndale lahir di Inggris sekitar waktu Columbus berlayar ke benua Amerika menimba pendidikan di Oxford dan Cambridge dan kemudian menjadi pendeta Katolik. Dia fasih dalam 8 bahasa termasuk Yunani, Ibrani, dan Latin. Dia tekun mempelajari Alkitab dan ketidaktahuan yang meresap akan tulisan suci pada para imam dan orang awam amat mengganggunya. Dalam perdebatan yang panas dengan seorang pendeta yang menentang memberi tulisan suci kepada orang biasa, Tyndale berikrar, jika Allah menyelamatkan jiwa saya akan membuat anak lelaki yang mendorong bajak tahu lebih banyak tentang tulisan suci bahkan daripada Paus sendiri. Dia minta persetujuan petinggi gereja untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris agar semua dapat membaca dan menerapkan firman Allah. Itu ditolak. Pandangan saat itu adalah bahwa akses langsung ke tulisan suci bagi siapapun kecuali para pendeta mengancam para petinggi gereja dan serupa dengan melemparkan mutiara kepada babi. Namun Tyndale tetap menerjemahkan Alkitab tahun 1524, dia pergi ke Jerman di bawah nama Samaran dan tinggal bersembunyi di bawah ancaman penangkapan. Dengan bantuan teman, Tyndale menerbitkan terjemahan bahasa Inggris dan perjanjian baru dan kemudian perjanjian lama. Alkitab tersebut diselundupkan ke Inggris, di mana itu sangat dicari dan dihargai oleh mereka yang mendapatkannya. Kitab itu disebarluaskan, namun secara rahasia. Pejabat yang berwenang membakar semua salinan yang ditemukan. Namun, dalam 3 tahun setelah kematian Tyndale, matanya Raja Inggris dibukakan pula, dan dengan penerbitan dari yang disebut Alkitab Besar, tulisan suci tersedia secara umum. Dan karya Tyndale menjadi landasan dari hampir semua terjemahan bahasa Inggris dari Alkitab. William Tyndale bukanlah yang pertama maupun yang terakhir dari mereka yang banyak di negara, dari mereka yang di banyak negara dan bahasa telah berkuburan, bahkan hingga kematian untuk membawa firman Allah keluar dari kegelapan. Kita berutang kepada mereka semua rasa syukur. Kita mungkin berutang bahkan lebih banyak lagi kepada mereka yang dengan setia mencatat dan melestarikan firman tersebut sepanjang zaman, seringkali dengan pengorbanan. Musa, Abraham, Yohanes, Mormon, Joseph Smith, dan banyak lainnya. Apa yang mereka tahu tentang tulisan suci yang perlu kita tahu? Apa yang difahami orang di Inggris abad ke-16 yang menanggung risiko pribadi besar untuk memperoleh Alkitab? Apa yang mereka mengerti yang hendaknya kita fahami pula? Sebelum kematiannya, Nabi Alma mempercayakan catatan kudus bangsanya kepada putranya Helaman. Dia mengingatkannya bahwa tulisan suci telah meluaskan ingatan bangsa ini. Ya, dan meyakinkan banyak akan kekeliruan jalan mereka dan membawa mereka kepada pengetahuan akan alam mereka. Helaman hendaknya melindungi catatan tersebut agar melaluinya Allah boleh memperlihatkan kuasanya kepada keturunan yang akan datang. Melalui tulisan suci, Allah memang memperlihatkan kuasanya untuk memuliakan anaknya. Dengan firman-Nya, Dia meluaskan ingatan kita, memberikan terang terhadap kekeliruan, dan membawa kita pada pertobatan untuk bersuka cita dalam Yesus, penebus kita. Tulisan suci meluaskan ingatan kita dengan membantu kita untuk selalu ingat Tuhan dan hubungan kita dengannya dan Bapa. Ia itu mengingatkan kita tentang apa yang kita ketahui di kehidupan profana dan mengajari kita tentang masa, orang, dan peristiwa yang tidak kita alami. Kita tidak hadir ketika Laut Merah dibelah ataupun menyeberangi bersama Musa di antara dinding air. Kita tidak mendengar khotbah di bukit, melihat Lazarus dihidupkan kembali, melihat penderitaan Juruselamat di Getsemani dan di atas salib. Dan kita tidak bersama Maria mendengar 2 malaikat bersaksi di makam yang kosong bahwa Yesus telah bangkit. Kita tidak maju satu demi satu bersama kerumunan orang di negeri kelimpahan untuk merasakan bekas paku dan memandikan kaki Juru Selamat yang telah bangkit dengan air mata kita. Kita tidak berlutut di sisi Joseph Smith di hutan yang kudus dan menatap Bapa dan Putra. Namun kita tahu semua ini dan lebih banyak lagi, karena kita memiliki tulisan suci untuk meluaskan fikiran kita, untuk mengajari kita apa yang kita tidak ketahui. Dan sewaktu semua ini meresapi benak dan hati kita, iman kita kepada Allah dan Putra terkasih-Nya mulai mengakar. Tulisan suci juga meluaskan ingatan kita dengan membantu kita mengingat untuk tidak mengingat. Atau untuk mengingat apa yang telah kita dan generasi sebelumnya pelajari. Mereka yang tidak punya atau mengabaikan firman Allah yang tercatat, pada akhirnya berhenti percaya kepadanya dan melupakan tujuan dari keberadaan mereka. Anda akan ingat betapa pentingnya bagi orang-orang Lehi untuk membawa lemping-lemping kuningan bersama mereka. Tulisan suci ini merupakan kunci bagi pengetahuan mereka mengenai Allah. Kelompok lain yang pergi dari Yerusalem tak lama setelah Lehi tidak memiliki tulisan suci dan ketika keturunan Lehi menemukan mereka sekitar 300 atau 400 tahun kemudian, bahasa mereka telah menjadi rusak dan mereka menyangkal adanya pencipta mereka. Pada zaman Tindal, ketidaktahuan tulisan suci berlimpah karena orang tidak memiliki Alkitab dalam bahasa yang dapat mereka mengerti. Di masa ini, Alkitab dan tulisan suci lainnya tersedia, namun ada kebutaan tulisan suci karena orang tidak mau membuka kitab-kitab itu. Akibatnya, mereka telah lupa apa yang diketahui oleh kakek nenek mereka. Allah menggunakan tulisan suci untuk membongkar pemikiran yang keliru, tradisi yang salah, dan dosa. Dialah seorang ayah yang lembut hati, yang ingin menyelamatkan kita dari duka yang tidak perlu, dan juga membantu kita mencapai potensi ilahi kita. Tulisan suci misalnya mendiskreditkan filosofi kuno yang telah kembali menjadi tren sekarang, filosofi Korihor, bahwa tiada standar moral yang mutlak, bahwa setiap orang menjadi makmur sesuai dengan bakat utamanya, dan bahwa setiap orang berkuasa sesuai dengan kekuatannya, dan apapun yang dilakukan oleh manusia bukan merupakan kejahatan, dan dengan matinya manusia maka segala sesuatu akan berakhir. Alma tidak meninggalkan putranya Koriantun dalam keraguan mengenai kenyataan dari kode moral yang ilahi. Koriantun bersalah karena dosa seksual, dan ayahnya berbicara kepadanya dengan kasih namun terbuka. Tidak tahukah engkau, putraku, bahwa hal-hal ini merupakan suatu kekejian pada pandangan Tuhan? Ya, yang paling keji di antara segala dosa selain penumpahan darah orang yang tidak bersalah atau menyangkal Roh Kudus. Kebalikan dari seabad yang lalu, banyak orang dewasa ini berpendirian bahwa tindakan amoral tidak begitu serius, atau bahwa itu semuanya relatif, atau bahwa kasih Allah bersifat permisif. Jika ada Allah, kata mereka, dia memaklumi semua dosa dan perilaku keliru karena kasihnya bagi kita. Pertobatan tidak perlu. Atau suatu pengakuan sederhana cukuplah. Mereka telah membayangkan seorang Yesus yang ingin orang bekerja untuk keadilan sosial, yang tidak membuat tuntutan terhadap kehidupan dan perilaku pribadi mereka. Namun seorang Allah kasih yang tidak akan membiarkan kita belajar melalui pengalaman menyedihkan bahwa kejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan. Perintahnya merupakan suara realitas dan perlindungan terhadap rasa sakit yang kita sebabkan sendiri. Tulisan suci adalah standar untuk kebenaran dan menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada menyangkal keadilan Allah atau berusaha mengingkari akibat dosa, namun dalam pertobatan dan pengampunan melalui kasih karunia penebusan putra Allah. Tulisan suci mengajari kita asas dan nilai moral yang perlu untuk mempertahankan masyarakat sipil, termasuk integritas, tanggung jawab, tidak mementingkan diri, kesetiaan dan kasih amal. Dan ada contoh nyata akan berkat yang datang dari menghormati asas sejati, seperti juga tragedi yang menimpa ketika individu dan peradaban mencapakannya. Dimanapun kebenaran tulisan suci diabaikan, moral penting dari inti masyarakat pun hilang. Akhirnya, tidak ada yang tersisa untuk mendukung lembaga-lembaga yang menopang masyarakat. Pada akhirnya, tujuan inti dari semua tulisan suci adalah untuk mengisi jiwa kita dengan iman kepada Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus. Iman bahwa mereka ada. Iman kepada rencana Bapa bagi kebakaan dan kehidupan kekal kita. Iman pada kurban tebusan dan kebangkitan Kristus. Iman untuk menjadikan Injil Yesus Kristus cara hidup kita. Serta iman untuk mengetahui tentang satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Firman Allah adalah bagai benih yang ditanamkan di hati kita, yang menghasilkan iman sewaktu mulai tumbuh. Iman tidak akan datang dengan mempelajari naskah kuno sebagai suatu pengajaran akademis semata. Itu tidak akan datang dari penggalian dan penemuan arkeologi. Itu bahkan tidak akan datang dari menyaksikan mukjizat. Semua ini mungkin dapat mengukuhkan iman, atau kadang menantangnya. tetapi tidak menciptakan iman. Iman datang melalui kesaksian dari Roh Kudus kepada jiwa kita, roh kepada roh, sewaktu kita mendengar atau membaca firman Allah. Dan iman menjadi matang ketika kita terus mengenyangkan diri dengan firman tersebut. Kisah tulisan suci tentang iman orang lain menguatkan iman kita. Kita ingat iman perwira yang memungkinkan Kristus menyembuhkan hambanya tanpa melihatnya. Dan penyembuhan putri seorang wanita bukan Israel, karena ibu yang rendah hati itu menerima umpamanya bahkan remah-remah dari meja sang guru. Kita mendengar seruan Ayub. Ia hendak membunuhku, aku hendak membela perilaku di hadapannya. Dan dengan berurai air mata, aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dalam dagingku pun aku akan melihat Allah. Kita memetik keberanian dari ketetapan hati seorang nabi muda, dibenci, dianiaya oleh begitu banyak orang dewasa. Aku telah melihat sebuah penglihatan, aku mengetahuinya dan aku tahu bahwa Allah pun mengetahuinya dan aku tidak dapat ataupun berani menyangkalnya. Karena mereka memaparkan ajaran Kristus, tulisan suci didampingi oleh Roh Kudus yang perannya adalah untuk bersaksi mengenai Bapa dan Putra. Karenanya, membaca tulisan suci merupakan salah satu cara menerima Roh Kudus. Tentunya pada awalnya pun tulisan suci diberikan melalui Roh Kudus. Dan roh yang sama itu bersaksi kepada Anda dan saya. Pelajarilah tulisan suci dengan cermat, serta niat. Renungkan berdoalah mengenainya. Tulisan suci adalah wahyu dan akan membawa wahyu tambahan. Pikirkan besarnya berkat kita memiliki Alkitab dan sekitar 900 halaman tulisan suci tambahan, termasuk kitab Mormon, ajaran dan perjanjian dan mutiara yang sangat berharga. Dan bahwa di samping itu, perkataan para nabi yang diucapkan sewaktu digerakkan oleh Roh Kudus dalam peristiwa seperti ini, yang Tuhan sebut tulisan suci, mengalir kepada kita terus-menerus melalui televisi, radio, internet, DVD, dan materi cetakan. Tidak pernah ada suatu umat yang diberkati dengan tulisan suci yang begitu banyak, dan bukan itu saja. Namun setiap pria, wanita, dan anak dapat memiliki serta mempelajari salinan pribadinya dari naskah kudus ini, kebanyakan dalam bahasa mereka sendiri. Betapa luar biasanya ini mungkin bagi orang pada zaman William Tyndale dan bagi para orang suci zaman dahulu. Tentunya seiring dengan berkat ini, Tuhan memberitahu kita bahwa pentingnya kita untuk kembali secara tetap pada tulisan suci sekarang lebih besar daripada pada waktu-waktu dulu. Semoga kita akan senantiasa mengenyangkan diri dengan firman Kristus yang akan memberitahu kita segala sesuatu yang hendaknya kita lakukan. Saya telah mempelajari dan merenungkan tulisan suci, dan pada masa Paskah ini, saya berikan kepada Anda kesaksian saya mengenai Bapa dan Putra, sebagaimana mereka disingkapkan dalam tulisan suci yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren. The choir and congregation.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan bergabung dalam menyanyikan Kami Bersyukur Bagi Nabi. Di akhir nyanyian, Penatua Koichi Aoyagi dan Penatua Bruce A. Carlson dari 70 akan berceramah kepada kita. Seusai ceramah mereka, kita akan mendengar dari Penatua David A. Benner dari Quorum 12 Rasul.
This is the 180th annual conference.
Ini adalah konferensi umum tahun ke-180 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
Thank you. Brother dan sister yang terkasih, saya sangat berterima kasih atas kesempatan untuk berbicara di konferensi. Saya berterima kasih atas Presiden Monson dan bersaksi bahwa dia adalah Nabi Tuhan yang hidup. Saya sangat terkesan akan teladan yang luar biasa dari Presiden Monson yang telah mengabdikan hidupnya dengan menggunakan tangannya untuk menolong dan menyelamatkan orang lain. Kita hidup di zaman ketika banyak orang dihadapkan pada malapetaka dan sangat membutuhkan bantuan karena dampak yang menghancurkan dari gempa bumi, tsunami, angin topan, serta bencana alam lainnya. Gereja menjangkau mereka melalui bantuan kemanusiaan. Anggota gereja dengan setia memberikan persembahan puasa dengan murah hati setiap bulan dan melakukan pelayanan dalam semangat kasih. Mereka sesungguhnya menawarkan bantuan dengan cara Tuhan. Mereka mematuhi perintah-perintah Tuhan untuk dalam segala hal ingatlah yang miskin dan yang sakit dan yang menderita. Karena dia yang tidak melakukan hal-hal ini, orang itu bukan muridku. Hari ini saya ingin berfokus pada tangan yang menolong dan menyelamatkan secara rohani. Pekerjaan serta kemuliaan Tuhan adalah untuk mendatangkan kebahagiaan serta hidup yang kekal bagi manusia. Banyak orang di sekitar kita yang memerlukan pertolongan rohani. Sewaktu kita menawarkan tangan yang menyelamatkan kepada anggota yang tidak aktif, keluarga yang sebagian anggota, dan kepada mereka yang bukan dari kepercayaan kita, kita mengundang semua orang untuk datang kepada Kristus. Sebagai orang yang baru bertobat dalam gereja, saya mengalami penyelamatan rohani melalui tangan yang menyelamatkan dari seorang anggota gereja yang setia. Saya dibesarkan di Matsumoto, Jepang, dekat dengan tempat Olimpiade musim dingin Nagano diselenggarakan. Kota kelahiran saya seperti Salt Lake City, sebuah lembah yang dikelilingi gunung-gunung yang indah. Saat saya berusia 17 tahun, saya bertemu dua misionaris Amerika, Elder Carter dan Elder Hayashi. Meskipun usia kami hanya berselisih 2 atau 3 tahun, para elder ini memiliki sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Mereka tekun, ceria, dan dipenuhi dengan kasih serta terang. Saya sangat terkesan dengan sifat-sifat mereka dan ingin menjadi seperti mereka. Saya mendengarkan pesan mereka dan memutuskan untuk dibaptiskan. Orang tua saya yang adalah penganut Buddha dengan tegas menentang pembaptisan saya. Dengan bantuan dari misionaris dan Tuhan, saya mendapatkan izin serta secara menakjubkan saya dibaptiskan. Tahun berikutnya, saya masuk universitas di Yokohama, tinggal sendirian, jauh dari kota kelahiran saya dan orang-orang yang saya kenal. Saya merasa kesepian dan meninggalkan gereja. Suatu hari, saya menerima kartu pos dari seorang anggota gereja di kota saya. Dia menulis bahwa dia mendengar saya tidak menghadiri pertemuan gereja. Dia mengutip tulisan suci dan mengajak saya untuk kembali ke gereja. Saya terbebani oleh firman tulisan suci itu. Hal ini membantu saya menyadari bahwa saya mungkin kehilangan sesuatu yang penting, dan saya merenungkannya serta berusaha keras selama berhari-hari. Ini juga mengingatkan saya pada janji yang para misionaris telah buat kepada saya. Jika Anda membaca Kitab Mormon dan memohon dengan sungguh-sungguh apakah janji yang ditemukan dalam Kitab Moroni adalah benar, Anda akan mengetahui kebenarannya melalui kuasa Roh Kudus. Saya menyadari bahwa saya tidak berdoa dengan segenap hati saya. Lalu saya memutuskan untuk melakukannya. Suatu pagi, saya bangun lebih awal, berlutut di apartemen kecil saya, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Di luar dugaan saya, peneguhan dari Roh Kudus tercurah kepada diri saya sesuai yang dijanjikan. Hati saya membara, saya tertegun, dan saya dipenuhi dengan sukacita. melalui kuasa Roh Kudus, saya belajar bahwa Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus hidup, dan bahwa mereka sungguh-sungguh telah menampakkan diri kepada Joseph Smith. Saya membuat tekad dalam hati saya untuk bertobat dan dengan setia mengikuti Yesus Kristus selama sisa kehidupan saya. Pengalaman rohani ini mengubah seluruh hidup saya. Saya memutuskan untuk melayani misi karena rasa syukur saya kepada Tuhan dan kepada anggota gereja yang menyelamatkan saya. Setelah misi, saya dimeteraikan di Bait Suci kepada seorang wanita yang luar biasa, dan kami diberkati dengan 4 anak. Bukan merupakan suatu kebetulan, ini adalah wanita yang sama yang menyelamatkan saya dengan mengirimi saya kartu pos ke apartemen saya yang sunyi di Yokohama bertahun-tahun yang lalu. Saya tahu banyak dari Anda secara pribadi telah mengulurkan tangan Anda yang penuh kasih dan menyelamatkan setiap hari. Ini termasuk seorang sister lembaga pertolongan yang setia dan peduli tidak hanya kepada sister yang kepadanya dia ditugasi sebagai pengajar berkunjung. Dia telah memperkuat iman banyak orang. Saya membayangkan seorang uskup yang sering mengunjungi janda di lingkungannya. Pola pertolongan ini berlanjut selama bertahun-tahun setelah pembebas tugasannya. Saya mengenal seorang pemegang imamat yang meluangkan waktu bersama seorang remaja putra yang telah kehilangan ayahnya. Dia bergabung dengan remaja putra itu dalam kegiatan-kegiatan, mengajarkannya Injil dan memberikan nasihat sebagaimana yang akan dilakukan ayahnya. Keluarga yang lain bersuka cita dalam membagikan Injil. Mereka bersaksi tentang Injil kepada orang-orang di sekeliling mereka, dan mereka dikasihi oleh banyak orang. Sebagai bagian dari kegiatan pertama, cucu perempuan saya yang berusia 5 tahun memasukkan biji popcorn ke dalam gelas kaca yang besar setiap kali dia melakukan hal yang baik. Dia menyanyikan lagu ini dengan suara yang lantang saat dia mencari hal-hal yang baik untuk dilakukan setiap hari. Patuhi Nabi, karena dia tahu jalannya. Saya tidak memiliki waktu untuk memberitahu Anda semua hal baik yang saya lihat para anggota gereja lakukan. Mereka mengikuti nasihat Nabi, bukan karena tugas atau tanggung jawab, namun dari niat mereka sendiri secara diam-diam dan penuh sukacita. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita lemah dan tidak kuat untuk menyelamatkan orang lain. Namun Tuhan mengingatkan kita, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saya menutup dengan sebuah kutipan dari President Monson. Brother dan sister, kita dikelilingi oleh mereka yang memerlukan perhatian kita, keberanian kita, dukungan kita, penghiburan kita, kebaikan kita. Apakah anggota keluarga mereka, teman, kenalan, atau orang asing? Kita adalah tangan Tuhan di atas bumi dengan mandat untuk melayani dan untuk mengangkat anak-anaknya. Dia bergantung pada setiap dari kita. Semoga kita mengikuti nasihat dan teladan Nabi dan setiap hari mencari mereka yang memerlukan, agar kita dapat menjadi tangan Tuhan dalam menolong dan menyelamatkan anak-anak-Nya. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The story is told of two outdoor enthusiasts.
Diceritakan kisah tentang dua pencinta alam yang menyewa pesawat terbang untuk menerbangkan mereka ke danau terpencil untuk perjalanan memancing mereka. Ketika pilot kembali untuk menjemput mereka, dia memberitahu para pemancing itu bahwa pesawatnya tidak akan mampu mengangkut mereka, peralatan mereka, serta tambahan beban ikan tangkapan mereka. Penerbangan kedua akan dibutuhkan. Para pemancing itu tidak tertarik untuk membayar perjalanan pulang pergi yang kedua. Maka setelah berjanji akan memberikan bayaran bonus, pilot itu setuju untuk melakukan penerbangan tersebut. Para pemancing itu tersenyum penuh arti ketika pilot memaksa menerbangkan pesawat ke udara. Namun beberapa detik kemudian, pesawat mengalami gagal mesin dan terhempas ke kawasan rawa-rawa yang besar dan datar di ujung danau itu. Pesawat telah mengalami gagal mesin karena sebuah fenomena yang disebut imbas darat. Imbas darat terjadi ketika udara tertekan di antara sayap pesawat dan permukaan tanah ketika jaraknya dekat. Pesawat itu dituntut untuk terbang dengan daya angkatnya sendiri yang tidak dapat dilakukannya. Untungnya tidak ada cedera, dan setelah tenang kembali, salah seorang pemancing itu bertanya kepada rekannya, "Apa yang terjadi?" Yang kedua menjawab, "Kita jatuh 100 meter dari tempat kita tahun lalu." Seperti kedua pemancing itu, kadang kita percaya bahwa seharusnya ada jalan yang lebih mudah. Ada jalan pintas atau modifikasi terhadap perintah Tuhan yang akan mengakomodasi keadaan kita. Pemikiran seperti ini gagal mengakui bahwa kepatuhan yang seksama terhadap hukum Allah akan mendatangkan berkat, sedangkan kegagalan untuk mengikuti hukumnya menuntun pada konsekuensi yang bisa ditebak sebelumnya. Pada saat pemanggilannya sebagai presiden gereja, Harold B. Lee berkata, "Keselamatan gereja terletak pada anggota yang menaati perintah. Sewaktu mereka menaati perintah, berkat akan datang." Ketika kita memilih untuk tidak mematuhi perintah, itu biasanya adalah karena, satu, kita telah meyakinkan diri sendiri bahwa perintah tersebut tidak berlaku bagi kita, dua, kita tidak percaya perintah itu penting, atau tiga, kita yakin bahwa perintah itu terlalu sulit untuk dipatuhi. Yang pertama, di akhir masa pemerintahan Raja Salomo, seorang nabi memberitahu dia, "Aku akan mengangkat kerajaan daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu." Nama hamba itu adalah Yerobeam, dan dia telah diangkat Salomo untuk mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Tugas Yerobeam mengharuskannya melakukan perjalanan dari pegunungan Efraim, tempat tinggalnya, ke ibu kota Yerusalem. Dalam salah satu perjalanan itu, Nabi Ahia menemuinya di jalan dan memberitahunya, "Aku akan memberikan kepadamu 10 suku." Dia juga menginstruksikan Yerobeam, "Jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, mengikuti segala perintahku, aku akan menyertai engkau dan memberikan orang Israel kepadamu." Setelah mendengar nubuat Nabi Ahia, Salomo mengasingkannya Yerobeam ke Mesir. Setelah kematian Salomo, Yerobeam kembali dari pengasingannya ke bagian utara Israel dan mulai memimpin 10 suku bangsa Israel, bangsa utara. Meskipun demikian, rencana Yerobeam mencakup suatu gabungan dari yang baik dan yang jahat. Dia menetapkan kota Sekam sebagai ibu kota negara, sebuah kota dengan makna keagamaan yang besar bagi rakyatnya. Namun yang menjadikan adalah dia memperkenalkan ritus-ritus setan ke dalam ibadah mereka. Yerobeam meyakinkan dirinya bahwa beberapa dari perintah Allah tidak berlaku bagi dirinya. Akibatnya, semua keturunannya terbunuh, dan karena praktik jahatnya yang diperkenalkannya ke dalam tata cara kudus mereka, 10 suku Israel akhirnya terusir dari tanah warisan mereka. Sama seperti terbang keluar dari imbas darat dengan beban yang lebih daripada yang dapat diangkut, menuntun pada konsekuensi yang rawan, bencana, ketaatan kita yang selektif akan gagal membawakan bagi kita berkat penuh dari kepatuhan. Yang kedua, beberapa dekade kemudian, Naaman, seorang pahlawan tentara, menghampiri Raja Yoram untuk disembuhkan dari penyakit kusta. Naaman diarahkan menemui Nabi Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, sehingga engkau menjadi tahir." Terlepas dari janji kenabian untuk disembuhkan ini, Naaman tersinggung bahwa Elisa tidak menemuinya sendiri, dan bahkan lebih tersinggung lagi dengan arahan Nabi untuk mandi 7 kali di sungai Yordan yang kecil dan berlumpur. Kesombongannya menuntut sesuatu yang lebih heboh dan terpandang, yang sepadan dengan kedudukannya dan posisinya di masyarakat. Untungnya, para hamba Naaman meyakinkannya bahwa terlepas dari apa yang Nabi minta untuk dilakukannya, jika dipatuhi, akan mendatangkan berkat Tuhan. Dia mencuci dirinya di Sungai Yordan, dan dia disembuhkan dari kustanya. Kepatuhan pada perintah Tuhan, terlepas dari betapa tak pentingnya kita yakini perintah itu adanya, pastinya akan mendatangkan berkat-berkat yang dijanjikannya. Yang ketiga, ini terlalu sulit. Mengikuti perintah Tuhan, Nabi Lehi memimpin keluarganya ke padang belantara. Lehi mengajarkan kepada para putranya, Laman dan Lemuel, agar teguh dan tak tabah, tak tergoyahkan dalam mematuhi perintah-perintah Tuhan. Namun, ketika datang permintaan kenabian untuk kembali ke Yerusalem untuk mengambil lemping-lemping kuningan, kedua putra tertua memberontak, mengatakan itu sukar. Terlepas dari gerutan kakak-kakaknya, kepatuhan Nefi menuntun pada perolehan lempengan-lempengan kuningan tersebut. Sebuah bangsa dibangun, bahasa dilestarikan, dan Injil diajarkan untuk generasi-generasi mendatang. Kadang kita merasionalisasi bahwa Tuhan akan mengerti ketidakpatuhan kita karena keadaan khusus kita menjadikan ketaatan kita pada hukumnya sulit, memalukan, atau bahkan menyakitkan. Meskipun demikian, kepatuhan yang setia terlepas dari besarnya tampaknya tugas tersebut akan mendatangkan bimbingan, bantuan, dan kedamaian Tuhan. Nabi Joseph Smith mengajukan permohonan kepada Tuhan pada dua kesempatan, menanyakan apakah seorang teman Martin Harris dapat membawa ke 116 halaman dari Kitab Lehi ke kota Palmyra. Setiap kali Tuhan menasihati Joseph untuk menghindari mempercayakan naskah tersebut kepada Tuan Harris. Martin bermaksud menggunakan materi terjemahan itu sebagai bukti untuk menghentikan rekan-rekannya dari menyebarkan pergunjingan mengenai dirinya. Pada permohonan ketiga, Tuhan mengabulkan permintaan Joseph. Martin kehilangan naskah tersebut dan sebagai akibatnya, lempengan-lempengan itu diambil dari Nabi Joseph Smith untuk suatu masa. Pelajaran yang menyakitkan ini menuntun Nabi Joseph untuk berkata, "Saya menjadikan ini peraturan saya. Ketika Tuhan memerintahkan, lakukanlah." Ini hendaknya menjadi peraturan kita juga. Tanggapan Tuhan ketika kita mematuhi perintah-perintah-Nya adalah pasti. Dia telah menjanjikan kepada kita, jika engkau mematuhi perintah-perintah-Ku dan bertahan sampai akhir, engkau akan memiliki hidup yang kekal. Selain itu, Dia telah menasihati kita. Aku Tuhan berbelas kasihan dan mengasihi mereka yang takut kepada-Ku dan suka menghargai mereka yang melayani Aku dalam keadilan dan kebenaran sampai akhir. Kepatuhan pada perintah-perintah Tuhan menyediakan bagi kita keyakinan di jalan yang kita pilih, bimbingan sewaktu kita mengejar upaya kita, dan potensi untuk menjadi seperti Yesus Kristus dan kembali ke hadirat Bapa kita. Merupakan doa saya bahwa setiap hari akan mendapati kita berupaya menjadi lebih patuh terhadap perintah Injil Yesus Kristus agar Dia dapat memberkati hidup kita. Saya bersaksi bahwa kepatuhan terhadap perintah Allah mendatangkan berkat dari surga, bahwa Bapa Surgawi kita dan Yesus Kristus hidup, bahwa kita Mormon merupakan firman Allah, dan bahwa Presiden Thomas S. Monson adalah Nabi Allah untuk zaman kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Beberapa waktu yang lalu, saya mengendarai mobil saya sewaktu tetesan air hujan memercik di kaca depan mobil. Sebuah tanda elektronik memampangkan peringatan awas kubangan air di depan. Jalan yang saya lewati tampak cukup aman. Namun, informasi ini memungkinkan saya untuk mempersiapkan diri terhadap kemungkinan bahaya yang tidak saya harapkan dan belum terlihat. Saya terus melaju ke tempat tujuan saya, saya memperlambat dan melihat tanda-tanda bahaya lainnya. Tanda bahaya dini adalah bukti dalam banyak aspek kehidupan kita. Sebagai contoh, demam dapat menjadi gejala awal dari penyakit. Indikator pasar keuangan dan kerja digunakan untuk meramalkan tren masa datang dalam perekonomian. Dan bergantung pada area kita tinggal, kita dapat menerima peringatan tanah longsor, badai, atau badai musim dingin. Kita juga diberkati dengan tanda peringatan rohani sebagai sumber perlindungan dan arahan dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa bagaimana Nuh diingatkan oleh Allah mengenai segala sesuatu yang belum terlihat, dan dia mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Lahid diperingatkan untuk meninggalkan Yerusalem dan membawa keluarganya ke dalam ke padang belantara, karena orang-orang yang kepadanya dia telah menyuruhkan pertobatan berusaha untuk membunuhnya. Juruselamat sendiri diselamatkan melalui sebuah peringatan malaikat. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Pikirkan bahasa Tuhan dalam wahyu, kata-kata bijaksana. Sebagai akibat perbuatan jahat yang dan rancangan yang ada dalam hati orang-orang yang bersekongkol pada zaman akhir, telah aku peringatkan kamu dengan memberi kepadamu kata-kata bijaksana ini. Peringatan rohani hendaknya menuntun pada kewaspadaan yang semakin tinggi. Anda dan saya hidup di suatu hari peringatan, dan karena kita telah dan akan diperingatkan, kita perlu, sebagaimana Rasul Paulus menasihati, berjaga-jaga dengan tak putus-putusnya. Saya berdoa memohon bimbingan Roh Kudus waktu saya menjelaskan sistem peringatan dini rohani yang dapat membantu para orang tua di Sion agar berjaga-jaga dan peka mengenai anak-anak mereka. Sistem peringatan dini ini berlaku bagi anak-anak di segala usia dan berisi tiga komponen dasar. Pertama, membaca dan membicarakan tentang Kitab Mormon bersama anak Anda. Kedua, membagikan kesaksian tentang kebenaran secara spontan kepada anak Anda. Dan ketiga, mengundang anak-anak sebagai pembelajar Injil untuk bertindak dan tidak sekadar dipertindakkan. Para orang tua yang melakukan hal ini dengan setia akan diberkati untuk mengenali tanda awal dari pertumbuhan rohani dalam atau tantangan bersama anak-anak mereka, serta menjadi lebih siap menerima inspirasi untuk menolong anak itu. Komponen pertama, membaca dan membicarakan tentang Kitab Mormon. Kitab Mormon berisi kegenapan Injil Juru Selamat, dan merupakan satu-satunya kitab yang Tuhan sendiri bersaksi adalah benar. Sesungguhnya, Kitab Mormon adalah batu kunci agama kita. Kuasa Kitab Mormon untuk meyakinkan dan menginsafkan berasal dan dari kenyataan yang berfokus pada Tuhan Yesus Kristus dan dari ajaran yang mengilhami dengan jelas dan sederhana. Nefi menyatakan, "Jiwaku suka akan hal yang jelas bagi bangsaku, supaya mereka dapat belajar." Akar kata jelas dalam ayat ini tidak merujuk pada hal-hal yang biasa atau sederhana, tetapi itu merupakan petunjuk yang jelas dan mudah dipahami. Kitab Mormon adalah kitab yang paling benar dari kitab manapun di bumi, karena itu berpusat pada kebenaran, yaitu Yesus Kristus, dan memulihkan hal yang jelas serta berharga yang telah dihilangkan dari Injil yang benar. Perpaduan yang unik dari kedua faktor ini, fokus pada Juru Selamat dan kejelasan ajaran-ajaran, mengundang kesaksian yang meneguhkan tentang anggota ketiga dari tubuh ketuhanan, yaitu Roh Kudus. Sebagai hasilnya, Kitab Mormon berbicara kepada roh si pembaca tidak seperti kitab suci lainnya. Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa mengikuti ajaran Kitab Mormon akan menolong kita berada lebih dekat kepada Allah daripada kitab lain manapun. Pembacaan dan perbincangan rutin mengenai Kitab Mormon mengundang kuasa untuk menghasilkan perasaan kasih dalam keluarga kita, dan pembahasan mengenai ajaran serta asas dalam Kitab Mormon menyediakan kesempatan bagi para orang tua untuk mengamati anak mereka, mendengarkan mereka, belajar dari mereka, dan mengajar mereka. Remaja segala usia, bahkan balita, dapat dan menanggapi terhadap roh khusus dari Kitab Mormon. Anak mungkin tidak memahami semua kata dan kisah, namun mereka tentunya dapat merasakan roh arwah yang diuraikan oleh Yesaya. Dan pertanyaan yang seorang anak ajukan, pengamatan yang seorang anak bagikan, serta pembahasan yang terjadi menyediakan tanda peringatan awal rohani yang penting. Yang lebih penting lagi, percakapan seperti itu menolong para orang tua memperbedakan apa yang anak mereka sedang pelajari dan rasakan mengenai kebenaran yang terdapat dalam kitab ini, juga kesulitan yang mungkin mereka hadapi. Komponen yang kedua, memberikan kesaksian secara spontan. Kesaksian adalah pengetahuan pribadi yang didasarkan pada kesaksian Roh Kudus bahwa fakta tertentu tentang signifikansi yang kekal adalah benar. Roh Kudus utusan bagi Bapa dan Putra serta pembimbing pada segala kebenaran. Karena itu, oleh kuasa Roh Kudus, kita dapat mengetahui kebenaran akan segala hal. Pengetahuan dan keyakinan rohani yang kita terima dari Roh Kudus adalah hasil dari wahyu. Mencari dan memperoleh berkat ini memerlukan hati yang tulus, maksud yang sungguh-sungguh, serta iman kepada Kristus. Kesaksian pribadi juga membawa tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Para orang tua hendaknya waspada dan tanggap secara rohani terhadap kesempatan yang muncul secara spontan untuk memberikan kesaksian kepada anak mereka. Kesempatan seperti itu tidak perlu dijadwalkan atau dicatat. Sesungguhnya, semakin bebas dalam membagikan kesaksian seperti itu, semakin besarlah dampak kekalnya. Sebagai contoh, percakapan keluarga yang terjadi secara alami di saat makan malam dapat menjadi suasana bagi orang tua untuk bersaksi tentang berkat khusus yang diterimanya selama kegiatan rutin di hari itu. Dan sebuah kesaksian tidak perlu selalu diawali dengan kalimat, "Saya memberikan kesaksian saya." Kesaksian kita dapat dinyatakan sesederhana seperti, "Saya tahu saya diberkati dengan ilham di tempat kerja hari ini." Atau kebenaran dalam tulisan suci ini menjadi sumber arahan yang kuat bagi saya. Kesempatan untuk membagikan kesaksian juga dapat timbul sewaktu bepergian bersama dalam sebuah mobil atau bus atau dalam suasana ramai lainnya. Reaksi anak terhadap pemberian kesaksian yang spontan semacam itu dan kesemangatan atau keengganan mereka untuk berperan serta adalah sumber tanda peringatan dini rohani yang kuat. Ekspresi anak tentang sebuah pelajaran yang dipelajari dalam pembelajaran tulisan suci keluarga atau sebuah pernyataan yang jelas mengenai pernyataan keprihatinan mengenai sebuah asas Injil dapat menolong orang tua memahami pertanyaan atau kebutuhan seorang anak. Pembahasan semacam itu, terutama ketika orang tua bersemangat untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh sewaktu mereka berbicara, dapat meningkatkan suasana yang aman di rumah serta mendorong komunikasi mengenai topik yang sulit. Komponen ketiga, mengundang anak-anak untuk bertindak. Dalam pembagian besar akan semua ciptaan Allah, ada hal-hal untuk melakukan maupun hal-hal untuk diperlakukan. Sebagai anak Bapa Surgawi kita, kita telah diberkati dengan karunia hak pilihan, kemampuan bertindak dengan bebas. Dianugerahi dengan hak pilihan, kita adalah para agen dan kita secara khusus harus bertindak dan tidak sekadar dipertindakkan, terutama sewaktu kita mencari pengetahuan dengan belajar dan juga dengan iman. Sebagai para pembelajar Injil, kita hendaknya menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Kita hendaknya hati kita dibukakan bagi pengaruh Roh Kudus sewaktu kita menjalankan secara benar hak pilihan. Dan karenanya kita mengundang kuasa kesaksiannya. Para orang tua memiliki tanggung jawab kudus untuk menolong anak bertindak dan mencari pengetahuan dengan iman. Dan saudara-saudara Seorang anak tidak pernah terlalu dini untuk mengambil bagian dalam pola pembelajaran ini. Memberi seseorang ikan, memberinya makanan satu kali makan. Mengajari seseorang untuk memancing, memberinya makanan seumur hidupnya. Sebagai orang tua, Anda dan saya seharusnya tidak membagikan ikan. Tetapi pekerjaan kita adalah menolong anak kita belajar memancing dan menjadi kuku secara rohani. Tujuan ini paling baik dicapai sewaktu kita mendorong anak kita untuk bertindak sesuai dengan asas yang benar. Sewaktu kita menolong mereka belajar dengan melakukan. Pembelajaran semacam itu memerlukan upaya rohani serta jasmani, bukan sekadar penerimaan yang pasif. Mengundang anak-anak sebagai pembelajar Injil untuk bertindak dan tidak sekadar dipertindakkan, dibangun pada membaca Kitab Mormon dan memberikan kesaksian secara spontan di rumah. Bayangkan sebuah malam keluarga di mana anak diundang dan diharapkan datang siap untuk mengajukan pertanyaan tentang apa yang mereka baca dan pelajari dalam Kitab Mormon, atau tentang isu yang baru saja ditekankan dalam sebuah pembahasan Injil, atau kesaksian yang spontan di rumah. Dan bayangkan lebih jauh, anak mengajukan pertanyaan di mana orang tua tidak siap untuk menjawabnya secara memadai. Beberapa orang tua mungkin khawatir terhadap pendekatan yang tak tertata untuk malam keluarga. Namun, malam keluarga yang paling baik tidak selalu merupakan hasil dari alat peraga yang telah disiapkan atau diunduh secara online atau visual. Sungguh suatu kesempatan mulia bagi anggota keluarga untuk menyelidiki tulisan suci bersama, mencari pengetahuan dengan belajar dan juga dengan iman. Karena pengkhotbah tidak lebih baik daripada si pendengar, pengajar juga tidak lebih baik daripada yang belajar, dan mereka semua bekerja setiap orang sesuai dengan kekuatannya. Apakah Anda dan saya sedang menolong anak kita menjadi agen yang mencari pengetahuan dengan belajar dan dengan iman, atau apakah kita melatih anak kita untuk menunggu, diajar, dan diperlakukan? Apakah kita sebagai orang tua secara khusus memberikan ikan kepada anak kita untuk dimakan, atau apakah kita secara konsisten menolong mereka melakukan belajar untuk diri mereka sendiri serta berdiri kuku? Apakah kita menolong anak kita menjadi sungguh terlibat dalam mencari dan mengetuk pemahaman rohani yang ada dan saya telah menerima dan diteguhkan kebenarannya dalam hati kita? Tidak dapat diberikan begitu saja kepada anak kita. Biaya ketekunan dan iman harus dibayarkan untuk memperoleh dan secara pribadi memiliki pengetahuan semacam itu. Hanya dengan cara inilah, apa yang diketahui dalam pikiran juga dapat dirasakan di dalam hati. Hanya dengan cara inilah, seorang anak dapat maju melebihi bergantung pada pengetahuan rohani dari orang tua, serta menuntut berkat bagi dirinya sendiri. Hanya dengan cara inilah, anak kita dapat siap secara rohani untuk mengatasi tantangan kefanaan. Saya memberikan kesaksian bahwa para orang tua yang dengan konsisten membaca serta membicarakan tentang Kitab Mormon bersama anaknya, yang membagikan kesaksian secara spontan kepada anaknya, dan yang mengundang anak sebagai pembelajar Injil untuk bertindak dan tidak sekadar dipertindakkan, akan diberkati dengan mata yang dapat melihat jauh dan dengan telinga yang dapat mendengar suara trompet. Dan ilham rohani yang akan Anda terima dari perpaduan tiga kebiasaan kudus ini akan memungkinkan Anda berdiri sebagai penjaga di atas menara bagi keluarga Anda. Berjaga-jagalah dengan tak putus-putusnya bagi berkat keluarga dan keturunan Anda. Saya berjanji dan bersaksi dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih. Kami mengingatkan para brother mengenai pertemuan umum imamat yang akan diselenggarakan di pusat konferensi malam ini pukul 18. Siaran paduan suara tabernakal di seluruh negeri besok pagi akan dimulai pada pukul 9:30 hingga 10. Konferensi sesi minggu pagi akan diselenggarakan segera setelahnya. Kami berterima kasih kepada paduan suara dari Institut Orem untuk musik indah yang telah mereka sediakan siang ini, dan kepada semua yang telah berperan serta. Penatua Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 Rasul akan menjadi pembicara terakhir kita di sesi ini. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Ku Dekat Padamu, Ya Allahku. Di akhir nyanyian, doa penutup akan diucapkan oleh Penatua Craig C. Christensen dari 70.
As Sister Holland,
saat Sister Holland dan saya baru-baru ini turun dari pesawat di bandara di sebuah kota, tiga wanita muda cantik bergegas menemui kami. Mereka memperkenalkan diri sebagai anggota gereja, yang tidaklah terlalu menyejukkan karena mereka yang bukan dari gereja kita biasanya tidaklah bergesah-gesah menghampiri kami di bandara. Dalam pembicaraan yang tidak kami duga, kami segera mengetahui bahwa ketika wanita itu baru saja dicerai, bahwa dalam masing-masing kasus suami mereka telah tidak setia kepada mereka, dan bahwa dalam setiap kasus pelanggaran telah dimulai dengan ketertarikan terhadap pornografi. Dengan pengantar yang lugas itu untuk pesan saya hari ini, satu itu sangat sulit untuk memberi. Saya merasa seperti Yakub yang berkata, itu menyedihkan aku bahwa aku harus menggunakan sedemikian banyak perkataan yang begitu terus terang di hadapan banyak yang perasaannya sangat lemah lembut. Tetapi kita perlu berterus terang. Mungkin itu adalah sisi ayah dalam diri saya. Tetapi air mata di mata para wanita muda itu membuat saya berlinang air mata, dan pertanyaan yang mereka ajukan membuat saya bertanya, mengapa ada begitu banyak kerusakan moral berputar-putar di sekitar kita, serta mengapa ada begitu banyak yang menjadi korbannya? Secara tragis, tetapi memang saya tahu sebagian jawaban pada pertanyaan saya itu. Hampir setiap hari kita mendapat di diri kita sendiri dihantam oleh pesan amoral yang membanjiri kita dari setiap sudut, sisi yang lebih gelap dari industri film, televisi, dan musik, melangkah semakin jauh saja ke dalam rawa, memadati masyarakat dengan bahasa yang tak senonoh. Sangat tragis bahwa komputer yang internet yang memperkenankan saya untuk melakukan secara keluarga saya juga dapat memperkenankan anak atau cucu saya mengakses suatu parit persepsi global yang dapat merusak mereka selamanya. Ingatlah bahwa para istri yang masih muda itu mengatakan bahwa masalah suami mereka dimulai dengan suatu ketertarikan terhadap pornografi. Tetapi perbuatan amoral ini bukanlah masalah pria semata. Kompromi yang tersedia dengan satu klik di mouse, termasuk apa yang dapat terjadi dalam perjumpaan maya ruang chatting, tidaklah memilih orang, pria atau wanita, menikah atau lajang. Dan sekadar untuk memastikan bahwa godaan ini semakin mudah diakses, sang musuh sibuk meluaskan pengaruhnya ke HP, video game, dan iPod. Jika kita berhenti memotong-motong di cabang masalah ini dan menghantam lebih langsung pada akar, kita menemukan nafsu mengintai di sana. Nafsu adalah kata yang tidak menyenangkan dan tentunya suatu topik yang tidak menyenangkan untuk dibahas. Tetapi ada alasan bagus mengapa itu dikenal sebagai yang paling mematikan di antara tujuh dosa yang mematikan. Mengapa nafsu adalah dosa yang mematikan? Selain dampaknya terhadap jiwa kita yang sepenuhnya menghancurkan roh, saya merasa itu dosa karena itu menajiskan hubungan yang tertinggi dan terkudus yang Allah berikan dalam kefanaan, yaitu cinta yang seorang pria dan wanita memiliki bagi satu sama lain. Dan seseorang pernah mengatakan bahwa cinta sejati harus mencakup gagasan kelanggengan. Cinta sejati bertahan, tetapi nafsu berubah secepat itu dapat membalikkan halaman pornografi atau menatap pada objek gratifikasi lainnya. Pria maupun wanita, cinta sejati, kita mutlak antusias tentangnya seperti saya mengenai Sister Holland. Tetapi, nafsu dicirikan dengan rasa malu dan sikap ditutup-tutupi dan nyaris merupakan suatu perselubungan kelam, semakin larut dan gelap waktunya semakin baik, dengan pintu yang bergembok ganda untuk berjaga-jaga. Cinta menjadikan kita secara naluri menjangkau Allah dan sesama. Nafsu di sisi lain sama sekali tidak bersifat kealahan dan sepenuhnya berpusat pada diri sendiri. Cinta datang dengan tangan dan hati yang terbuka. Nafsu datang hanya dengan selera melahap. Inilah hanyalah beberapa di antara alasan mengapa melacurkan arti cinta yang sejati, baik dengan imajinasi atau orang lain, adalah begitu merusak. Itu menghancurkan apa yang berada di urutan kedua dalam iman kita kepada Allah, yakni iman kepada mereka yang kita kasihi. Itu menggetarkan pilar-pilar kepercayaan di atas mana cinta masa kini atau masa datang dibangun. Dan akan diperlukan waktu yang lama untuk membangun kembali kepercayaan itu jika hilang. Doronglah gagasan itu cukup jauh, baik itu bersifat anggota keluarga atau seumum pejabat terpilih, pemimpin bisnis, bintang media, dan pahlawan atletik, dan tak lama kemudian pada bangunan yang awalnya dibangun untuk ditempati oleh masyarakat yang bertanggung jawab secara moral, kita dapat menggantungkan tanda yang bertuliskan, lahan ini kosong. Baik kita lajang maupun menikah, marilah kita berbicara sejenak tentang menjaga diri dari godaan. Kita tidak dapat menyembuhkan semua dosa, tetapi marilah kita berbicara tentang perbuatan pribadi yang dapat kita lakukan. Mulai dengan menjauhkan diri dari orang dan keadaan yang menghidupi wabak ini. Seperti diketahui, pencandu alkohol, tarikan dari kedekatan dapat berakibat fatal. Seperti Yusuf di hadapan istri Potifar, berlarilah saja, berlarilah sejauh mungkin. Dan dari siapapun atau dan tolong, sewaktu melarikan diri, janganlah meninggalkan alamat Anda. Ketahuilah bahwa orang yang terikat dengan rantai kebiasaan-kebiasaan yang merusak seringkali memerlukan lebih banyak bantuan daripada bantuan yang dari dirinya sendiri. Jika itu menggambarkan Anda, terimalah dan menyambut bantuan itu. Bicaralah kepada uskup Anda, ikutilah nasihatnya, mintalah berkat keimamatan, berdoalah tanpa hentinya, mohonlah bantuan dari malaikat. Sejalan dengan filter pada komputer, kita harus mengingat bahwa satu-satunya kendali dalam kehidupan ini adalah kendali diri. Gunakan lebih banyak kendali terhadap materi yang sifatnya abu-abu yang menghadapi Anda. Jika sebuah pertunjukan televisi tidak senonoh, matikanlah. Jika sebuah film keji, keluarlah. Jika hubungan yang tidak pantas berkembang, akhirlah. Banyak di antara pengalaman ini secara teknis mungkin tidak jahat, Tetapi itu dapat memudarkan kerohanian kita dan menuntun pada sesuatu yang bisa saja jahat. Peribahasa kuno Jawa bahwa suatu perjalanan 1,000 mil dimulai dengan satu langkah adalah benar. Jadi perhatikanlah langkah Anda. Seperti pencuri malam, pikiran jahat dapat coba masuk benak kita. Tetapi kita tidak harus membuka lebar pintu dan menghidangi kuih dan teh dan memberitahu di mana alat makan perak tersimpan. Dan Anda seharusnya jangan menghidang teh. Suruhlah mereka keluar. Gantikan pikiran kotor dengan bayangan indah. Ingatlah wajah orang-orang yang mengasihi Anda dan akan hancur apabila Anda mengecewakan mereka. Lebih dari satu orang diselamatkan dari dosa dengan jalan mengingat wajah ibu, istri, atau anaknya yang sedang menunggu mereka di rumah. Pastikanlah bahwa pikiran di hati Anda hanya datang melalui undangan saja. Seperti yang dikatakan oleh penyair, pupuklah dan beradalah di mana roh Tuhan berada. Pastikan itu mencakup rumah Anda sendiri yang hendaknya memutus jenis seni, musik, dan bacaan yang Anda kumpulkan di sana. Jika Anda telah menerima endowment, pergilah ke bait suci. Ingatlah bahwa bait suci mempersenjatai Anda dengan bantuan surgawi. Dan ketika Anda meninggalkan bait suci, ingatlah simbol dan janji yang Anda bawa serta. Jangan pernah menyisihkan atau melupakan hal itu. Kebanyakan orang yang berada dalam masalah akhirnya meratap, apa yang saya pikirkan? Nah, apapun yang mereka pikirkan, pastilah mereka tidak memikirkan tentang Kristus. Tetapi sebagai anggota gerejanya, setiap hari Minggu kita berjanji untuk selalu mengingat Dia. Maka, marilah kita berusaha lebih keras untuk mengingat Dia. Dan secara khusus mengingat bahwa penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraannya kita yang dipikulnya. Dan dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan mengingat bahwa setiap kali kita melanggar kita bukan saja menyakiti seseorang yang kita kasihi, tetapi kita juga menyakiti Dia yang mengasihi kita. Jika kita berdosa, betapapun seriusnya dosa itu, kita dapat diselamatkan melalui sosok agung yang sama. Dia yang menyandang nama satu-satunya di bawah langit, yang melaluinya pria atau wanita manapun dapat diselamatkan. Sewaktu kita menghadapi dosa kita dan jiwa kita sakit, semoga kita dapat mengingat Alma ketika dia berkata,
"Oh Jesus,
ya Yesus, Engkau Putra Allah, kasihanilah aku." Brother dan sister, saya mengasihi Anda. Presiden Monson mengasihi Anda. Jauh lebih penting lagi, Bapa Anda di surga mengasihi Anda. Saya telah mencoba untuk berbicara mengenai cinta hari ini dan kehormatan terhadapnya dan gambaran yang pantas dalam masyarakat. Kesucian antara pria dan wanita yang telah menikah dan keluarga yang datang sebagai akibat cinta itu. Saya berbicara mengenai kenyataan sejati cinta itu. kemurahan hati yang datang kepada kita melalui kasih karunia Kristus sendiri. Saya telah terpaksa berbicara juga mengenai El Diablo, si setan, bapa dusta dan nafsu, yang akan melakukan apa saja untuk meniru dan menodai cinta sejati dimanapun dia menemukannya. Dan saya berbicara mengenai keinginannya untuk menghancurkan kita jika mungkin. Sewaktu kita menghadapi godaan semacam ini, kita harus berseru seperti Nefi muda, "Aku jangan memberi tempat lagi bagi musuh jiwaku." Jika kita ingin, kita dapat menolong si jahat. Jika kita ingin itu dengan cukup kuat, musuh itu dapat dihardik oleh kuasa penebusan Kristus. Selanjutnya, saya berjanji bahwa terang dari Injil abadinya akan kembali bersinar cemerlang di mana Anda dulu takut bahwa ada kegelapan. Semoga sukacita yang besar menjadi milik kita ketika cinta dan pernikahan masyarakat dan jiwa kita menjadi murni.
Our society and our souls as pure as they were meant to be in the sacred
name. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
eternal.
Bapa kami yang kekal di surga, kami bersyukur atas pesan dan perasaan yang telah kami terima pada hari ini. Kami bersyukur atas keluarga yang saleh dan anak dan keinginan untuk mengajar dari tulisan suci dan kesaksian. Dan kami berdoa, kami bersyukur atas Nabi yang hidup dan pesan yang kami menerima pada hari ini. Kami berdoa agar Engkau akan memberkati kami selama kami merenungkan hal ini, agar iman kami akan bertumbuh dan semua hal yang telah kami terima akan kami lakukan. Kami bersyukur bagi karunia anakmu dan kebangkitannya. Dan kami bersyukur atas pemulihan Injil pada zaman ini dan berkat dan perlindungan imamat yang ada pada dunia dan ada yang ada di dunia ini. Dan kami bersyukur atas semua yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami berdoa ini semua dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 180th.
Ini merupakan siaran dari Konferensi Umum Tahun ke-180 Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari para pembesara umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara gabungan dari Institut Orem.
This broadcast has
siaran ini disediakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Communications. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain tanpa izin tertulis dilarang.